Ste pripravení prakticky aplikovať do svojho života princíp, o ktorom sme si hovorili dnes ráno?
Áno. By the way, I enjoyed that meal. It was delightful.
Veľmi mi chutilo to jedlo, bolo veľmi dobré. Ďakujem, ktorí ste to pripravovali. Ďakujem veľmi pekne. Výborné. Pokúšal som sa moc nejesť, neprejesť. Zistil som po rokoch skúsenosti, že čím plnšie môj žalúdok, tým prázdnejšia je moja hlava. Aj vy ste to objavili. Predtým, ako budeme pokračovať v tomto štúdiu, chcem poprosiť Boha, aby ma viedol, čo bude to najlepšie, aby som vám povedal. A vy potrebujete tiež príležitosť, aby ste mohli požiadať o vedenie Duchom Svätým. Tak prosím, strávme takto spolu ten čas.
Father, I thank you so much for the opportunity on this Sabbath day to study together with your brothers and sisters.
Oče, veľmi ti ďakujem za to, že znovu máme príležitosť tento nádherný sobotný deň študovať s bratmi a sestrami.
But again, Father, if we are going to be blessed by our time and the study of your word, we must have your Holy Spirit here.
Ale opäť, Oče, ak máme byť požehnaní štúdiom Tvojho slova, tak potrebujeme Tvojho Ducha Svätého tu. Nielen medzi nami ako v zborovom spoločenstve, ale čo je dôležitejšie v nás ako jednotlivcoch. Ty si slúbil, že kde sú dvaja alebo traja v Tvojom mene, tak Ty si tam medzi nimi. Ale to nie je dostačujúce, Otče, my chceme, aby si vošiel aj do našich srdc. A z tohto dôvodu naširoko otvárame naše srdcia a prosíme ťa, poď dnu, poď. Mocou Tvojho Ducha Svätého umožni pre nás, aby sme nielen uchopili sa pravdy mysľou, ale aby sme si ju zamilovali. A čo je najdôležitejšie, aby sme sa pre ňu rozhodli. Pomôž nám pre lásku pravdy, aby sme sa rozhodli ju používať vo svojom živote. A pomôž nám rozpoznať, že tá pravda je Ježiš. Ďakujeme ti, že jeho duchom ťa môžeme viac milovať. A tým, že budeme prijímať jeho pravdu, môžeme ťa viac prijímať a môžeme sa meniť na jeho obraz. A to je to, čo potrebujeme a chceme nadovšetko. Stať sa viac ako Ježiš. Tak prosím, umožni to. Prosím, veď a usmerňuj moje myšlienky a slova. Vieš, čo každý jeden človek tu potrebuje počuť. Ja neviem, takže dôverujem tebe, že ma budeš viesť a usmerňovať. A požehnaj moju sestru, keď prekladá. O to prosím v mene Ježiša.
Law of reciprocal influence.
Zákon striedavého vplyvu. Vy jasne rozumiete tomuto princípu, dôverujem v to. Viete, tá cesta, ktorá vedie z mozgu k jazyku, to je dvojsmerná cesta. Tak ako naše myšlienky priamo ovplyvňujú naše slova, tak potom aj naše slova priamo ovplyvňujú naše myšlienky. A čokoľvek, čo vyjadríme v slove alebo v skutku, je potom v tom skutku, v tom vyjadrení posilnené. A toto sa týka každého správania, priatelia. Ale my sme sa hlavne pozerali na to, ako sa to týka tomu používaniu jazyka. To je ten najaktívnejší člen tela. A práve preto, že je najaktívnejší, tak má ten najväčší potenciál ovplyvniť náš charakter. A to buď pozitívne, alebo negatívne. Záleží na tom, čo dovolíme, aby vychádzalo z našich úst. Priatelia, ja dúfam, že odteraz až stále budete veľmi opatrní v tom, čo dovolíte, aby ste povedali. A uvedomite si, že to, čo hovoríte, nemá vplyv len na druhých, ale hlavne to, čo hovoríte, má vplyv na vás samotných. A ja trvám na tom v skutočnosti, že ten vplyv na vás samotných je väčší ako na druhých. A nie je to takto aj v slove Božom, je požehnané viac dávať ako brať, prijímať? Keď dávame slova povzbudenia a keď sa delíme o naše svedectvo s druhými, tak je to pre nich požehnanie. Ale je to ešte viac pre nás požehnaním, to, že dávame, ako keď prijímame. To väčšie požehnanie je naše. Ale aj opak je pravdou. Keď vyjadrujeme to, čo ubližuje a zraňuje, áno, je to prekliatím pre toho, ktorý to musí počuť, ale ešte väčšie je to prekliatie, ktoré prinášame na seba. A keď máme vo svojich mysliach tento princíp, chápeme mu, tak verím, že ešte lepšie pochopíte, prečo tak často nás Biblia upozorňuje, a to ohľadne niektorých vecí, ktoré by sme nikdy nemali hovoriť. A ohľadne vecí, ktoré by sme mali pravidelne hovoriť. Viete, keď rozumiete ten princíp tých vecí, ktoré máme povedať a nemáme povedať, tak potom majú viacej, dávajú zmysel. A dovolte mi, aby som tu povedal niečo dôležité. Biblia je plná špecifických vecí, ktoré sú tým, čo máme robiť a čo nemáme robiť, naše správanie. A pokiaľ nerozumieme tomu princípu, ktorý sa skrýva za tým, čo máme robiť a čo nemáme robiť, tak potom to, čo vy si, ako si to odôvodnite, ako to rozumiete, tie vaše schopnosti mysle, nemôžu byť podporujúce pre tú poslušnosť. A to je nevýhoda. Dovolte mi, aby som vám to tu ilustroval na príklade detí. Mnohokrát hovoríme našim deťom, toto nesmieš robiť. Alebo musíš robiť toto. A čo oni povedia? Prečo? Ale prečo? A čo povieme my? Pretože ja som to povedal. Pomôžeme im, pomohli sme im, keď toto robíme? Nie, pretože to jediné, čo ich povzbudzuje, aby poslúchali, je vaša autorita, vaša žiadosť. A potom tie následky, ktoré zakúsia, keď neposlúchnú. My sme Božie malé deti. Áno? A on nám hovorí veľa vecí, ktoré máme robiť a ktoré nemáme robiť. A keď sme nevyzretí v našej kresťanskej skúsenosti, tak potom nemusíme chápať všetky tie dôvody, prečo. Ale aj tak by sme mali byť natoľko múdri, že by sme sa mali rozhodnúť ho poslúchnuť, pretože veríme, že on chce pre nás to najlepšie. Ale ja vás uisťujem, priatelia, že Boh chce, aby sme sa ho opýtali, prečo? Prečo si mi povedal, aby som toto nerobil? A prečo si mi povedal, aby som toto robil? On chce, aby sme boli inteligentní v našom poslúchaní. On chce, aby sme chápali ten princíp, ktorý je v tom zahrnutý. A takto isto by sme sa mali správať k našim deťom. Kedykoľvek sa nás opýtajú, prečo, tak nepovedzme im, lebo som povedal tak. Možno, že na začiatku je toto jediné, čo oni pochopia, ale neveďte ich k tomu. Skúste im vysvetliť tie dôvody za tými, čo môžu a čo nemôžu. A keď pochopíte a chápete tento zákon striedavého vplyvu, tak potom zrazu to dáva všetko ešte väčší zmysel, keď Boh hovorí, nikdy niečo nehovor. Prečo? Pretože keď to vyjadríš, tak potom v sebe posilníš tieto pocity vo svojom charaktere. A Boh sa ťa snaží od toho ochrániť. A potom, keď prídeš s niektorým citátom, kde sa hovorí, že máš vyjadriť svoje pocity, tak potom, keď chápete tento princíp, tak potom viete, prečo je to také dôležité to urobiť. Pretože keď budete vyjadrovať sa k týmto veciam, tak potom veľmi požehnáte samých seba. A keď toto chápeme, nejaký čas dozadu som študoval, že veci, ktoré môžeme vyjadriť a ktoré nemôžeme. A v tom seminári budovanie charakteru, na ktorý tu nemáme čas, tak tu sa pozeráme zblízka na tieto špecifické biblické nariadenia. A s týmto princípom v mysli, tak sa potom uistíme, že používame tieto prikázania. Chcel by som vás povzbudiť, aby ste vy sami si toto preštudovali. A potom, keď chápete tento princíp, tak potom tak potom budete chápať to odôvodnenie, prečo tieto pasáže v Biblii hovoria, čo máme a čo nemáme robiť. Takže ja teda preskočím tie špecifické veci, ktoré máme a nemáme robiť. Ale možno by som nemal. Myslím si, že je tu jedno, o ktoré by som sa mal s vami podeliť. Pokúšam sa tu nechať viesť pánom. Otočme si do listu Titovi, kapitola 3, verš 2. A tu je špeciálne nariadenie, čomu by sme nemali, čo by sme nemali hovoriť. A teraz, keď rozumiete tento princíp, tak pochopíte, prečo je to také dôležité. Titus 3:2. Speak evil of no one. Aby sa nikomu nerúhali, aby o nikom nehovorili zlé. To je úplne jasné však. Speak evil of no one. O nikom nehovorte zlé. Keď rozumieme tento princíp, zákon striedajúceho sa vplyvu, čo sa stane, keď dovolíme samým sebe hovoriť zlé o niekom? Na základe zákona. Ako sa potom budete vycítiť voči tomuto človeku? Tak potom budete viac a viac negatívni, budete mať taký odpor. To je zákon. A počúvajte tento citát z pera inšpirácie. Komentár Biblie, vydanie 5. Prestaňte sa upútavať na slabosti druhých. Keď hovoríme o slabostiach druhých, tak potom je to znamením, že v nich zotrvávame. Je to tak? Pamätáte si, zo srdca rozprávajú ústa. Rozprávame o tom, o čom sme premýšľali. A je to veľmi zničujúce, keď takto o niekom rozmýšľame, ale ešte viac zničujúce je, keď to vyjadríme. Potom si na sebe zvyšujeme túto negatívny vplyv. Viete, je veľmi zaujímavé, ako to funguje. Keď som mal také osobné rozhovory s ľuďmi, mal som možnosť hovoriť napríklad s ľuďmi, ktorí mali napríklad veľmi negatívny postoj, obraz o svojich rodičoch. A mali veľmi tvrdé pocity voči svojim rodičom vo svojich srdciach. A nemali radi istú charakteristiku vo svojich rodičoch. A sú presvedčení, že takými nechcú byť. Ale čo sa stane? Sa stanú presne takými. Prečo? Z dvoch dôvodov. Toho, čoho sa držíme, na to sa meníme. A na čo sa oni sústreďujú? Na tento problém. A potom sa stávajú takými, ako o tom premýšľajú. A potom, aby ešte zvýšili ten problém, tak o ňom hovoria. No a to potom ešte zvyšuje ten negatívny vplyv na nich samotných. Vráťme sa k tomu citátu. Prestaňte sa usmerňovať alebo zapodievať slabosťami druhých. A udržujte svoj jazyk posvetený Bohu. A vzdajte sa, obchádzajte rozprávanie čohokoľvek, čo by mohlo čo by mohlo zobrať preč tento vplyv na druhých. Pretože keď budete zotrvávať v týchto slovách kritiky, tak potom znesvetujete Božie sväté meno tak, ako keby ste nadávali. Toto je silné. Viete, poznám mnoho vedomých adventistov 7. dňa, ktorí by nikdy nenadávali v tej, tak ako sa to skutočne robí, nadávky. Ale pritom v tom istom čase rovnako zneúctujú Božie meno tým, že kritizujú a krivo obviňujú. A ako my ponižujeme, zneúctujeme Božie meno, keď kritizujeme? Prosím, pochopte, ako toto funguje. Viete, keď my seba samých nazývame kresťania, koho predstavujeme? Ježiša Krista. A prosím, pochopte, že keď vy o sebe tvrdíte, že ste kresťania, tak ľudia majú právo aby si robili uzávery o tom, aký je Ježiš Kristus na základe toho, ako konáte a hovoríte. A toto je veľmi vážna zodpovednosť však. Prosím, priatelia, neberme meno Božie nadarmo. A viete, že teraz tu nehovorím o nadávke. Ja tu hovorím o tom, že keď sa hráme na kresťanov a pritom sa nesprávame tak, ako by sme sa mali, ako Kristus. A toto je istotne a veľmi silne, ešte silnejšie branie jeho mena nadarmo. A to hlavne, keď kritizujeme a krivo obviňujeme. Kto je to, koho Biblia nazýva obviniteľa? Obviniteľa bratov a sestier. Satan. A priatelia, keď my ako kresťania obvinujeme svojich bratov a sestry, tak čo potom svojim príkladom hovoríme o Kristovi? Tak my hovoríme satanické veci. On je tým, ktorý klame a vymýšľa si na svojich bratov. Prosím, neznevažujte meno Kristovo. Tým, že budete obviňovať svojich bratov a sestry, falošne o nich hovoriť a kritizovať ich. Sú časy, keď je vhodné a dokonca dôležité aby sme pomohli bratovi a sestre, aby si uvedomili nejakú slabosť alebo chybu vo svojom živote. Ale moji drahí bratia a sestry, toto nikdy nesmieme urobiť, pokiaľ nie sme presvedčení na základe teda Duchom Svätým, aby sme to urobili. A iba ak skutočne máme vo svojej mysli ten najlepší záujem pre nich. A potom to môžeme urobiť jedine osobne s nimi, nikomu inému. Ale takto my nehovoríme obvykle o problémoch, ktoré vidíme v druhých. My o nich rozprávame každému inému, ale nie tej osobe. A s tým nesprávnym duchom. Je to seba ospravedlňujúci duch. A prosím, som presvedčený, že vám tu musím pomôcť pochopiť niečo iné. Ďalšie. Kritizovanie a falošné obviňovanie je je jasnou evidenciou toho, že máme legalistické a seba ospravedlňujúce správanie. Prečo? Pretože niekto, kto je samospravodlivý, snaží sa samého seba vystavať ako lepšieho tým, že bude ponižovať druhých. Oni chcú presvedčiť samých seba, že oni sa správajú lepšie, že sú lepšie ako tí druhí. Tak to robia tým, že hľadajú slabé stránky a defekty v charakteroch druhých. A preto tento kriticizmus a falošné obvidňovanie je veľmi vážnou kondíciou v Laodiceji. A v mojej krajine je to úplne rozšírené. A chodívam do zborov, kde dokonca bratia a sestry spolu ani nehovoria, pretože je medzi nimi až taká, až niečo zvieracie, taká neláska. Bože, pomôž nám, Bože, odpusť nám. Moji priatelia, my nikdy nebudeme môcť urobiť to hlasité volanie, pokiaľ sa nestaneme milujúcimi a milovania hodnými ľuďmi. Nikdy. A nezáleží na tom, ako úžasne môžeme hovoriť o našich doktrínach. Aj keby som hovoril jazykmi anielskými, ale lásky by som nemal, ničím by som nebol. Prosím, priatelia, a čo je dôvodom tohto správania medzi nami ako ľuďmi? Je to preto, že nedodržujeme toto prikázanie. Nehovorte o nikom zlé. Našimi vlastnými jazykmi spôsobujeme problémy a rozbroje v našich vlastných rodinách a v zborových rodinách viac ako čímkoľvek iným. A vy viete, že hovorím pravdu. A toto sa nezmení, pokiaľ z Božej milosti nedovolíme, aby viedol náš jazyk v tomto smere. A tu je úžasne praktický citát, aby nám pomohol odstrániť tento problém. A v skutočnosti tento citát je taký hodnotný, že vás povzbudzujem k tomu, aby ste si to napísali na nejakú kartičku a dali si to na, s magnetom na chladničku. Alebo si to dajte na zrkadlo v kúpeľni, aby ste sa na to museli pozrieť každý deň. Ak my by sme toto dodržiavali, tak potom by sme znížili, dokonca odstránili mnoho problémov v našich vlastných rodinách aj v zborových rodinách. Potom by sme tak spolu o mnoho lepšie vychádzali. A A potom by sme ukazovali tú lásku a jednotu Kristovu o mnoho lepšie. A tu je ten citát. Je to umenie uzdravovať, to je preložené do slovenčiny. I don't think so. To asi nemáme. Dar uzdravovania. Nemusí.
Way to help?
Anyway, I was talking to about this one, and I think, but we have something about healing. It's some.
Anyway, write it down. You're going to get a translated version of it right now.
Že teraz, keby ste si to zapísali.
Okay, you ready? Cultivate the habit of speaking well of others.
Takže vyvíjajte si v sebe ten zvyk rozprávať dobre o druhých. Vyvíjajte si v sebe zvyk rozprávať dobre o druhých. A ako to urobíte? Myslíte na tie dobré kvality vlastnosti tých, s ktorými sa stretávate. Takže znovu, zotrvávajte, pozerajte na tie dobré vlastnosti tých, s ktorými sa stretávate.
A
teraz už necitujeme, hovoríme ďalej. Prečo je také dôležité, aby sme sa zamerávali na ich dobré vlastnosti, keď si chceme vyvinúť ten zvyk, aby sme hovorili dobre o druhých? Odpoveď je jednoduchá. Hovoríte o tom, o čom premýšľate. Zo srdca človek hovorí, ústa hovoria. Takže ak o niekom chcete hovoriť dobre, tak potom musíte rozmýšľať o jeho dobrých vlastnostiach. Čítame ďalej. Zameriavajte sa na dobré vlastnosti tých, s ktorými sa stretávate. A vidíte tak málo, ako je to len možné, ich chýb a pádov. A vidíte len tak málo, ako je možné, ich chýb a pádov. Vážim si ten spôsob, akým to tu hovorí. Pretože niekedy je nemožné, aby sme si nevšimli ich pády a chyby. Ale moji priatelia, my môžeme vidieť tak málo, ako je len možné, keď sa rozhodneme. Čítam ďalej. A toto je pravdepodobne tá najhodnotnejšia časť tejto rady. A dôvod, prečo je taká hodnotná, je preto, že sa týka nášho princípu. To je ten zákon striedavého vplyvu. A počúvajte. Keď ste pokúšaní, aby ste sa sťažovali na to, čo vám niekto povedal alebo urobil, zopakujem to, keďže si to píšete. Keď ste pokúšaní, aby ste sa sťažovali na to, čo niekto povedal alebo urobil,
praise something in that person.
Chváľte niečo zo života toho človeka alebo z jeho charakteru. Toto je taká dobrá rada. A dovolte mi ešte raz tú poslednú vetu. Keď ste pokúšaní keď ste pokúšaní sa sťažovať na niekoho, na to, čo povedal alebo urobil, tak potom chváľte niečo zo života toho človeka alebo z jeho charakteru. Inými slovami, neporušujte ten zákon, ale používajte ten zákon striedavého vplyvu. Keď budete v sebe podporovať to pokušenie hovoriť alebo sťažovať sa na to negatívne, čo urobili alebo povedali, tak potom i hneď posilnite v sebe negatívny vzťah voči ním a prístup. A potom ešte sa ovplyvnite svoje zameranie sa na tento problém. A keď to urobíte, tak čo si v sebe budete budovať? Ten istý problém. Chápete to? Rovnaký problém. Tak veľmi, ako to nemáte radi, ale keď o tom premýšľate a hovoríte o tom, no tak potom si to v sebe budujete. A práve z tohto dôvodu tie deti, ktoré sa zameriavajú na to, čo sa im nepáči na tých rodičoch a presne nechcú byť takými, akými sú oni, tak nakoniec sa presne takými stanú. Je to zákon. Je to zákon. A toto sa netýka len problémov doma, ale aj problémom v cirkvi. Tým, že budeme sa na to zameriavať, budeme hovoriť o tých pádoch, tak potom my sami sa a hovoriť o tom, sami sa takými staneme. Bože, pomôž nám, aby sme svoj zrak neupierali na tieto slabosti, ale aby sme ho upierali na Krista. A upierali ho na charakterové vlastnosti Krista. Oni hovorili. A potom hľadať tie dobré vlastnosti a kvality v tých druhých, s ktorými sa stretávame. Áno, môže byť ťažké ich definovať. Ale ak poprosíte Boha, aby vám pomohol, vždycky je niečo pozitívne v tých ľuďoch, s ktorými sa stretávate. A keď budete sa na ne zameriavať, tak potom povzbudíte seba aj ich v tom, že aj vy sa budete meniť na to lepšie. Priatelia, toto je veľmi mocná zbraň. A prosím, používajte ju. Pretože Pretože sme ju nechápali, tak sme si veľmi tým ubližovali, ale teraz, keď ju už chápeme, tak ju používajme. A tu je ďalšie praktické použitie tohoto. Je to v Jakubovi kapitola 1. A týka sa to kontroly nášho správania. Temperamentu. Neodpovedajte na toto verejne, ale je to pre niekoho z vás, ktorí ste tu, ťažké? My sme všetci vystavení udalostiam, ktoré nás iritujú. Je nemožné sa tohto zbaviť, aby sme sa to nestávalo. Ale to neznamená, že môžeme dovoliť, aby nás iritovali tie veci. Viete, je vyjadrenie v angličtine, neviem, či aj u vás, ale veľmi o ňom premýšľam. Keď my sa na niečo alebo niekoho hneváme, čo častokrát povieme? To ma tak hnevá, rozčuluje. To ma tak rozčuluje, robí ma to rozčuleným. Alebo on ma tak rozčuluje. Je to pravda? Nie je. Prosím, nedovolte, aby ste to hovorili. Pretože keď to poviete dosť často, čo samozrejme chce diabol, tak presvedčíte samých seba, že ste len nejaká bezpomocná obeť. A vy sa musíte rozčulovať kvôli druhým, oni to robia. A je nemožné, aby ste sa toho vymkli. Je to ich chyba, nie vaša. Oni môžu za to, že vy ste nahnevaní. Oni to spôsobili. Vidíte, aký je to klam? Čo robíme? My obvinujeme niekoho iného a v skutočnosti toto obvinenie by malo padnúť na nás. A keď budete ovplyvňovať druhých, tak potom nikdy sa nepostváríte v tvárov v tvár tomu skutočnému problému a kde leží. A nikdy nebudete schopní sa s ním vysporiadať. Chce nám Boh pomôcť s našimi problémami? Ale moji priatelia, predtým, ako to môže urobiť, tak my si musíme uvedomiť, čo je našim problémom. A nie sú to tí druhí, sme to my sami. My sme našim najhorším problémom. Priznáte to? Je to naše nesprávne správanie a reakcie na tých druhých, keď nás iritujú a rozhnevajú. Pozrite sa na Ježiša. Keď mu vytrhávali bradu, keď na ňo plúli, na jeho tvár, keď mu ešte pribíjali tú korunu, to trnie toho koruny viac do hlavy. Keď ho slovne obviňovali, bol tým iritovaný, bol nahnevaný. A z ľudského pohľadu mal dôvod na to, aby sa mohol nahnevať. Mal dôvod. Ale, drahí priatelia, čo on urobil? On povedal, Otče, odpustím, oni nevedia, čo robia. Aký nádherný príklad. Bože, pomôž nám takýmto spôsobom reagovať, keď nás ľudia obviňujú. Otče, odpustím, oni nevedia, čo robia. Viete, ja sám som objavil niečo, čo mi pomáha v mojich potenciálne iritujúcich situáciách. Uvedomil som si, že mnohokrát tie bolestivé veci, ktoré mi ľudia povedia a robia, sú väčšinou zlé reprezentované veci, ktoré oni si myslia, že by mali urobiť pre mňa. Mnohokrát sa mi v skutočnosti snažia pomôcť. A oni si myslia, že musia na mňa robiť nátlak, aby mi ukázali tie zlé veci, ktoré vlastnosti, ktoré mám a čo zle robím. A niekedy je to nápomocné, niekedy mi pomôžu objaviť to zlé miesto v mojom živote. Ale niekedy je to len duch kritizovania a krivého obviňovania. Ale oni sami seba presvedčili, že oni to musia urobiť, aby mi pomohli. Takže keď toto chápem, tak pre mňa je potom jednoduchšie, aby som sa tým nedal iritovať. Pretože oni si v skutočnosti myslia, že mi pomáhajú. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Moji priatelia, ja sa modlím, aby vám Pán Boh pomohol, aby ste nedovolili, aby vás tieto iritujúce skutočnosti a udalosti neiritovali. A to znamená, zahrňuje, že musíte zobrať osobnú zodpovednosť za to, aby ste sa nenechali vyprovokovať. A aby ste za to neobviňovali niekoho iného. Nedovolte sebe samým povedať, on ma tak rozhneval. Nie, vy sami seba rozhneváte. Tým, že nesprávne na ňo reagujete. Sme v tomto jasní, chápeme to? Je dôležité, aby sme to chápali. A v tomto kontexte hnevu dovolte mi, aby som tu použil praktické použitie tohto princípu. Keď sa nachádzate v iritujúcej, provokujúcej situácii a cítite, že vo vašom srdci rastú tieto pocity toho napätia, iritujúce. Ideálne tak by sme mali neustále zakazovať, zvíťaziť nad tým, aby vôbec tieto pocity v nás vyrastali. Ale obvykle to tak nerobíme. Tak potom, ak tieto nesprávne emócie, ak ste im dovolili, aby sa rozvinuli vo vašich mysliach a srdciach, čo musíme urobiť v tom momente? Číslo 1. Nevyjadrujte ich. Prosím. Keď ich vyjadrite, čo i len jediným slovíčkom, čo sa stane? I hneď ich posilníte. A ja vám garantujem, že stratíte kontrolu. Z osobnej skúsenosti. Stratíte to, proste podľahnete. Takže čo máte robiť? Zahryznite si do jazyka čokoľvek, čo musíte urobiť. Pokiaľ sa cítite iritovaní, tak nie, že to vyjadrite, nerobte to. A nezáleží na tom, ako silno ste pokúšaní, aby ste im to vrátili, aby ste to urobili. Prosím, prekonajte toto pokušenie, odolajte mu. A jedna z najlepších vecí, ako to môžete urobiť, je odísť z tej situácie, ak sa to dá. A môžete napríklad povedať niečo takéto. Teraz pre mňa nie je dobrý čas, aby som o tom hovoril. Prosím, ospravedlňte ma, odchádzam. Číslo 2. Číslo 1, nevyjadrujte to. Neudržiavajte to len v sebe, nemôžete to v sebe len tak držať. To sa rimuje v angličtine, ale nie v slovenčine. Takže nie, že to budete v sebe len stlačovať. Prečo? Pretože keď ich budete v sebe stlačovať, tieto negatívne myšlienky, pocity, čo sa stane? Bude tam veľký tlak. Potom už si nemôžete ani zahryzovať do jazyka. A potom čo sa stane? Vulkanická... Ako to poviem? A potom máte obrovský neporiadok na svojich rukách. So what do you do then? Takže čo potom urobíte? Ak to teda nemôžete vyjadriť, ak to nemôžete v sebe len stlačovať, čo robiť? Čo urobíte? Musíte to vyznať. Vyznať to. Ale možno, že si poviete, no ale moment, tak prečo by som to ja mal vyznávať? Keď som nič nepovedal, prečo to musím vyznať? Ja som nič zle neurobil. Buďte opatrní. Ten, kto nenávidí svojho brata, je vrah podľa písma. Chcete, aby sme si to prečítali? 1. Jánova, kapitola 3. Prvá Jánova, kapitola 3, verš 15. Whoever hates his brother is a murderer. Whoever hates his brother is a murderer. Kdokoľvek nenávidí svojho brata, je vrahom. Moji priatelia, drahí, prosím, pochopte niečo dôležité. Zákon je duchovný. A preto sa týka nielen nášho správania navonok, ale týka sa toho, čo sa deje v našich srdciach. A preto ten zákon, ktorý hovorí, nezabiješ, môže byť porušený jednoducho tým, že budete mať voči niekomu v sebe hnev. Dokonca aj keď tento hnev nevyjadríte, čo i len jediným slovom. Chápete to? Dovolte mi, aby som vám ukázal, že to je biblické. Matúš kapitola 5. Verš 21. Počuli ste, že bolo povedané starým nezabiješ, a kdokoľvek by zabil, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. Viete, zákonníci a farizei mali veľmi taký zákonnícky prístup voči zákonu. Pre nich bol zákon takým morálnym kódom, ktorý sa týkal ich správania. A pokým ich správanie bolo v súlade so slovom zákona, tak oni si mysleli, že sú spravodliví. Takže keď zákon povedal nezabiješ, tak oni neboli vinní z toho, že by porušili tento príkaz. Pokiaľ do niekoho nezapichli, do niekoho chrbta nôž. Ale čo povedal Ježiš? On povedal, že zákon je duchovný. A môže byť prestúpené už len tým, keď dokonca len si pomyslíte na to, že by ste radi do niekoho zapichli nôž. Všetko, čo stačí na to, aby ste to urobili, že porušíte zákon, je, že budete sa tak cítiť. Počúvajte, ako to hovorí. Verš 22. Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, buďte pozorní, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A kdokoľvek by povedal svojmu bratovi ráka, čo znamená hlúpy, bude vinný, aby bol vydaný moci Vysokej rady. A kdokoľvek by povedal blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla. Prosím, všimnite si, že aj keď poviete o niekom, že je blázon, stále...
You are not a long way from...
Tak stále, čo sa týka vášho správania, ste ďaleko od toho, aby ste do niekoho zapichli ten nôž. Ale je ešte niečo dôležitejšie, čo si musíme uvedomiť. Podľa Ježiša, ste vinní z porušenia zákona, dokonca už predtým, ako poviete jediné slovo. Iba keď ste nahnevaní. Druhé štádium je, keď poviete hlúpy. Je to jasné? Priatelia, je dôležité toto chápať. Prečo? Pretože my nepriznáme, nevyznáme tieto pocity hnevu, pretože pokiaľ ich nevidíme, že sa teda stali, kým si to neuvedomíme. Oni sa už udiali v tom súkromí našich myslí, v tom priestore našich emócií, kde len my a Boh vieme, čo sa skutočne deje. A ak to my nevyznáme, tak potom od toho nebudeme oslobodení a očistení. 1. Jánova 1.9. Keď vyznáme naše hriechy, on je verný, že nám odpustí a očistí nás od našich nespravedlivostí. Potrebujeme byť očistení od týchto nesprávnych pocitov voči druhým, priatelia. Ak nevyznáme, tak potom to budeme len stlačovať. A skôr či neskôr, čo sa stane? Tak to všetko z nás vyjde. Prosím, použite tieto princípy. Prosím vás, kvôli vám samotným. A je tu štvrtý krok. Číslo 1, nevyjadrujte. Číslo 2, nie, že to budete len stlačovať. Číslo 3, vyznať. A mimochodom, to vyznanie, to má zájsť len tak ďaleko, ako sme si vedomi toho hriechu. Kto vždy vie, že sme mali hriech dokonca len v súkromí našej mysle? Kto to vždy vie? Boh vždy vie. Preto to vždycky musíme vyznať Bohu. Ale možno ostatní o tom nevedia. A keď oni o tom nevedia, tak potom máme my to im vyznať? Tak to nemusíme. To je veľmi dôležitý princíp. Vyznanie nemá zachádzať ďalej ako vedomie hriechu, vedenie, čo je hriech. Pokým vás Boh inak nepresvedčí. A mnohokrát, aj keď sme to síce nevyjadrili, ľudia dobre vedia, že k ním máme negatívny prístup. A ak sme ich akýmkoľvek spôsobom im to dali najavo, aby boli plne oslobodení od týchto svojich pocitov, no tak potom k ním musíme prísť a požiadať ich o odpustenie. Potom, keď ste to urobili, tak urobte krok číslo 4. Ohodnoťte túto situáciu. A naučte sa, poučte zo svojich chýb. Aby ste to mohli obísť v budúcnosti. Ale priatelia, toto je bezpečné urobiť len potom, keď ste to už vyznali, nie predtým. Prečo? Pretože ak sa snažíte ohodnotiť situáciu predtým, ako ste požiadali o odpustenie, tak potom sa vlastne budete len snažiť obviniť tú druhú osobu a seba ospravedlniť. A to viem z osobnej skúsenosti. Ja by som neurobil toto, keby si ty neurobil hento. A tá druhá osoba povie, no ale ja by som neurobil toto, keby si ty neurobil hento. A do čoho sa dostávame? Tak potom ešte sa zakopávate hlbšie a hlbšie. Vyznajte a potom ohodnoťte. A posledné štádium tohto MO, to je metóda operácie, povedať vaše pozitívne pocity voči tejto osobe. Požiadajte Boha, aby vám pomohol, aby ste sa zamerali na niečo dobré v tej osobe. A moji priatelia, keď toto budete praktizovať, tak vám sľubujem, že to pre vás urobí zázraky vo vašich vzťahoch k druhým. Môžete to urobiť vo svojej vlastnej sile, ale ja môžem všetky veci v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Jakub 1.19. Preto, moji milovaní, Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomalý hovoriť, pomalý do hnevu. Prosím, všimnite si, ako je to, že budeme pomalý do hnevu? Iba keď budeme pomalý hovoriť. Ak rýchlo hovoríte, tak potom budete rýchlo sa aj hnevať. To vám sľubujem. Tak toto funguje. Ako je možné, že Ježiš mohol zostať pokojný v týchto hrozných, za týchto hrozných podmienok, o ktorých sme si predtým hovorili? A odpoveď je v Izajašovi 53, verš 7. A je dôležité, aby sme si to zopakovali dvakrát. Počúvajte to a prosím, zapamätajte si to.
He was oppressed and he was afflicted. 53:7.
Takže Izajáš 53:7. Mučili ho a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne.
Yet he opened not his mouth.
A neotvoril svojich úst. A tu je to tajomstvo. Neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst. A tu je to opäť. Inými slovami, on použil ten zákon striedavého vplyvu. On odmietol ho prekročiť. A jediný krát, keď otvoril svoje ústa, týkajúc sa toho, čo mu tí druhí robili, bolo, aby povedal: Otče, odpustím. Nevedia, čo robia. Bože, pomôž nám, aby sme boli ako on. A teraz sa postavme k modlitbe. Otče na nebesiach, ďakujem ti za to, že nám pomáhaš pochopiť tento princíp a že nám pomôžeš ho používať. Prosím, v moci Ducha Svätého a pre lásku Kristovu, pomôž nám učiť sa viac a viac, aby sme kontrolovali svoje jazyky. My si uvedomujeme, že čím hlasnejšiu kontrolu má ten jazyk, tak tým viac môže urobiť zlé veci ako čokoľvek iné. Ako hrozne môže zničiť vzťahy. A to v domove, v rodine doma a v rodine v zbore. Otče, prosím, pomôž nám a nedovol, aby naše jazyky nevyjadrovali to, čo nemajú vyjadrovať. Prosím, odpusti nám pre náš kriticizmus a naše krivé obviňovanie. A prosím, pomôž nám, aby sme mohli nachádzať dobré vlastnosti a pozitívne v druhých. A pomôž nám, aby sme o nich hovorili a zameriavali sa na ne. A keď sa nám stane niečo, čo nás irituje, prosím, pomôž nám, aby sme použili tento princíp. Nauč nás byť ako Ježiš. A aby sme neotvárali svoje ústa, pokiaľ nemáme povedať: Otče, odpustím. lebo nevedia, čo robia. To je naša modlitba v mene Ježiša. Nech vás požehná Boh, priatelia. A veľmi vám ďakujem. Viem, že ste mi darovali kus času dnes po obede a veľmi si to vážim.